En þú er ekki heyrt, hún hefur aldrei sagt henni að sögur svona ýmsum kynlögum, svona kynja atburðum, álögum eða einu slíku.
Eitthvað sámur, en það er það ekki svona. Þegar ég er búin að gleyma því svona, en mér ráma svona í það en ekki svo ég geti haft það eftir. Eitthvað af því. En hún var afskaplega fróð á þetta og kunni mikið. Og lengi fram eftir myndi með nokkuð þetta. En svo er bara núna í seinni tíði, bara að glemta sjálfu.
Þú eru kannski ekki sagt mikið sögum sjálf?
Nei, alls ekki mikið, nefn bara svona svo krökkunum í kringum hann.
Já, hvernig sögur voru það?
Já, ég eitthvað svona. En það er aldrei sér ekki allt eins. Það er alltaf sem ég maður ekki.
Nei, maður ekki.